ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі. Верховна Рада розглядає пакет бюджетних законів. Чи зможе український парламент ухвалити бюджет на 2015 рік до кінця цього року?
Зараз і стоїть питання в тому, наскільки можуть видавити із того, що зараз подали.
Низка вибухів у кількох містах України. Силові структури ведуть розслідування і вживають запобіжних заходів.
Зорян Шкіряк заявив, що вибухи у Києві, Харкові та Одесі можуть бути пов'язані і спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні.
І Надія Савченко отримала дипломатичний імунітет, ставши делегатом Парламентської асамблеї Ради Європи, але чи допоможе їй це вийти на волю?
321, рішення прийнято, проти 0, утримались 0, не голосували 50 депутатів.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який підготувала Тетяна Ярмощук.
До Донецької області прибули 20 вантажівок із гуманітарною допомогою від українського уряду. Про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації. До міста Краматорськ вантаж супроводжував голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський. У вантажівках продукти харчування, а також новорічні подарункові набори для дітей. Уже у п'ятницю вантаж почнуть розвозити до населених пунктів прифронтової зони, зазначають у Донецькій ОДА. Сепаратисти створюють перешкоди для гуманітарних вантажів, які Україна і міжнародні організації передають на окуповані території Донбасу. Про це заявив речник АТО Андрій Лисенко.
Зараз у нас дуже велика проблема і задача надважка доставити саме гуманітарні вантажі на територію, яка підконтрольна терористами, щоб вони адресно потрапили до людей, які потребують цю допомогу. Ведуться переговори з тими, хто контролює ці території.
Сказав Андрій Лисенко. Сама ідея вступу України у НАТО небезпечна для населення цієї країни і несе загрозу європейській безпеці. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Ідея стремління України у НАТО небезпечна не тільки для українського народу, тому що у ньому немає єдності щодо цього, вона небезпечна для європейської безпеки, зазначив російський міністр. 23 грудня Верховна Рада України підтримала президентський законопроект про відмову України від позаблокового статусу. Акція на підтримку української льотчиці Надії Савченко пройшла у Москві біля входу до Генеральної прокуратури. Акція тривала близько хвилини. До активістів вийшли поліцейські, подивилися, але не стали навіть чіпати. Нікого не затримали. Димовухи були синього і жовтого кольору відповідно. Напис на плакаті «Надія Савченко – заручниця кремлівської хунти». Скандували «Свободу Савченко» і все у такому дусі, написав російський блогер Філіп Киреєв. Сьогодні Верховна Рада України делегувала українську льотчицю Надію Савченко, яка є народним депутатом від Батьківщини, до складу делегації Верховної Ради у ПАРЄ. І більше про це далі у «Свободі сьогодні». А у Саудівській Аравії справи щодо двох жінок, затриманих за ігнорування заборони сідати за кермо, направили до суду, який розглядає справи щодо тероризму. Про це повідомили місцеві активісти. За їхніми даними, жінкам висунули звинувачення не за порушення заборони жінкам водити автомобіль, а за публічне висловлювання ними своєї думки. Суд, до якого направили справи затриманих жінок, також розглядає питання щодо дисидентів та активістів. Саудівська Аравія є єдиною країною, у якій жінкам заборонено сідати за кермо. І на цьому, Ростиславе, у мене все.
Дякую. Випуск новин підготувала Тетяна Ярмощук.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада взяла за основу частину бюджетних законопроєктів уряду. Втім, до держбюджету у депутатів залишається багато запитань, зокрема про скасування частини пільг та соціальних виплат. Уряд зумисно додає до проєкту кошторису радикальні пропозиції, аби потім частину з них скасувати, а частину все ж залишити, припускають у парламентських кулуарах депутати. Про дебати довкола держбюджету на наступний рік у репортажі Яни Полянської.
Депутати внесли зміни до бюджетного кодексу, анонсуючи це як децентралізацію міжбюджетних відносин. Планується, що таким чином місцеві бюджети матимуть більше самостійності та доходу. Втім, на думку Юлії Тимошенко, про децентралізацію не йдеться.
Можу зразу сказати, що запропоновані зміни ніякого відношення до децентралізації, збільшення забезпечення фінансами регіонів не мають.
Найбільше зауважень було до змін у податковий кодекс. За словами одного з ініціаторів податкової реформи Дениса Фудашкіна, відтепер кількість податків скоротиться з 22 до 9. Серед них податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, на додану вартість, на акцизний збір, екологічний податок, рентна плата.
Все дозволить спростити процедуру адміністрування, зменшити навантаження на бізнес, пов'язаний з обліком податків, поданням звітності. Деякі податки скасовуються, деякі об'єднуються.
Втім, частину суперечливих норм податкової реформи вилучили. Зокрема, мова йде про безспірне списання коштів з рахунків банків без рішення суду. Також відмовились від податку на перевитрати та 5% податок на спадщину. Окрім того, депутати погодились щодо застосування податкового компромісу. Зокрема, платникам податків надали певні преференції, серед яких сплата лише частки завчасно незадекларованих платежів. Надалі бюджетні законопроекти продавлюватимуть, аби отримати необхідні голоси від народних депутатів, так вважає депутат Сергій Міщенко. За його словами, наразі в парламенті діє вже традиційна система. Спершу до законопроекту додають різноманітні жахи, що створюють резонанс, а вже потім частину з них прибирають, аби створити видимість поступок.
Зараз і стоїть питання в тому, наскільки можуть видавити із того, що зараз подали, на 20%, на 30%, щось приберуть. Скажуть так, ми пішли на поступки.
Найбільше дискусій викликає саме соціальна складова держбюджету. До цієї теми часто апелюють депутати, звинувачуючи уряд у тому, що інтересами людей нехтують. Зокрема, Міщенко акцентує на тому, що досі йде мова про те, щоб майданівцям, учасникам АТО, афганцям зменшили або призупинили соцвиплати і надбавки. Гортаючи проект держбюджету, він додає, багато речей, які повинні були би оплачуватись із бюджету, призупиняються.
Тобто законів ми приймали, але без грошей зрозуміло, що ніякі реформи ні в освіті, ні в медицині рухатися не будуть.
Опозиційний депутат Ігор Єремієв на підтвердження цього заявив, що не можна економити за рахунок найбідніших. Він додає, краще не приймати бюджет, що пропонується урядом.
Краще бюджет цей, який пропонується, не приймати. Краще жити по старому бюджету, 12% захищені статті, для людей це буде краще.
Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що бюджет не можна прийняти без підтримки пакету реформ. Парламент продовжить свою роботу в неділю 28 грудня. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Ну а наш кореспондент Ірина Вівчар поцікавилась думкою перехожих на вулицях Києва. Чи готові вони платити податки за новою системою, чи держава повинна шукати інші шляхи наповнення державного бюджету?
Нашому Кабміну треба наладити в країні. Раз йдуть гроші на війну, то людям треба трошки прижатись. Влада прийшла на голий бюджет. Треба цей бюджет наповнити.
Вважаю, що бідні люди, вони не можуть всі забажанки багатих людей виконувати.
Є в кого брати. Що пошукають вони за кордоном, знайдуть.
Потрібно шукати інші шляхи для вирішення цієї проблеми і для бюджету країни.
А вони лучше пенсіонерам добавлять пенсію. Які податки? Люди бідують. Хай хоч один депутат проживе за 1000 гривень.
Джерела треба інші шукати, не все ж на простих людей. У нас є олігарх, можна їх трохи розкрути. Хай поділяться, вони 23 роки грабували країну. Ну і людям треба зрозуміти, війна в країні. Непопулярні дії будуть уряду.
Економічна ситуація тяжка, це неумісно.
Якщо государство буде достатньо чесним в отношении своїх граждан, це дійсно буде йти на то, на що заявлено, то лично я согласен. Я готов жертвувати частину свого доходу ради улучшення благосостояния общества.
Рубрика «Ваш голос» на хвилі «Радіо Свобода».
«Радіо Свобода» – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Чотири вибухи, два у Києві, по одному у Харкові та Одесі пролунали за останню добу. У Міністерстві внутрішніх справ України кваліфікують деякі із цих інцидентів як теракти, спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні. У Раді національної безпеки та оборони обіцяють додаткові заходи безпеки, аби не допускати, як стверджується, пересування між містами диверсійних груп. Про самі вибухи і реакцію на них силових структур розповідає Анастасія Москвичова.
У центрі столиці невідомий кинув вибуховий пристрій під ноги групі депутатів, серед яких був перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій. Про це вчора вночі повідомив начальник головного управління МВС у Києві Олександр Терещук.
Повз готелю біля них пройшов молодий чоловік, який під ноги їм кинув гранату. В подальшому останній побіг в сторону Крепостного переулку. Працівники міліції переслідували його. Він кинув також ноги працівникам міліції гранату, від чого постраждав один із працівників міліції, зараз госпіталізований.
Про ще одинічний вибух в одному із київських гуртожитків розповіла Радіо Свобода речниця столичної міліції Юлія Мусташ.
В результаті вибуху загинув 25-річний місцевий мешканець, двох інших також місцевих мешканців. Дуже тяжкому стані лікарі швидкої допомоги забрали до реанімації.
За словами Мусташ, правоохоронці відкрили провадження за статтею «Убивство через необережність». Причини вибуху встановлюють. Трохи пізніше у Харкові вибух пролунав поряд із зачиненим меблевим магазином на вулиці Римарській. Теж фактично у центрі міста. Постраждалих немає, тільки пошкоджена стіна магазину і вилетіли шибки, повідомляють тамтешні правоохоронці. Харківський активіст В'ячеслав Дуда, який назвався співробітником згаданого магазину, пов'язує інцидент із критикою харківського міського голови Геннадія Кернеса та волонтерською діяльністю працівників магазину. У мерії причетність заперечують. Зокрема, заступник харківського міського голови Ігор Терехов заявив, що переконаний в ефективному розслідуванні. В Одесі вибух прогримів на залізничній станції. Так само обійшлось без жертв. Ще один такий випадок зафіксували на день раніше у центрі міста біля житлового будинку, де розташований штаб Ради громадської безпеки. Під час розслідування інцидентів правоохоронці вийшли на слід 55-річного мешканця Придністров'я. Про це повідомляють на сайті обласної міліції. Пізніше там з'явилася інформація, що тіло підозрюваного знайшли на узбіччі міжміської траси зі слідами, характерними для дорожньо-транспортної пригоди. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що вибухи у Києві, Харкові та Одесі можуть бути пов'язані і спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні.
Це свого роду технологія Кремля, яка після абсолютного провалу їхніх спроб збурювання населення, підняття антиукраїнських настроїв та спроб відокремлення Південного Сходу від України. Це таким чином вони по цій лінії зараз намагаються продовжувати дестабілізувати ситуацію.
Офіційна Москва участь своїх спецслужб і регулярних військ у збройному протистоянні на Сході України заперечує. Секретар РНБО Олександр Турчинов у свою чергу повідомив про намір зменшити кількість пропускних пунктів через оборонні рубежі у Луганській та Донецькій областях та на кордоні з Кримом. Посилення контролю над тими, хто їх перетинає, та перекриття обхідних шляхів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Не лише депутат, а відтепер і дипломат. Під час сьогоднішнього засідання Верховна Рада України делегувала українську льотчицю Надію Савченко до складу делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї Ради Європи. Такий додатковий статус повинен витягнути українську льотчицю і депутатку з російської в'язниці, сподіваються її колеги-парламентарі. Ірина Стельмах має подробиці.
Статус делегата ПАРЄ – остання надія на звільнення української льотчиці Надії Савченко, що зараз голодує у московському СІЗО, каже її сестра Віра.
Моя остання надія на мирне вирішення цього питання – це те, що вона представник України в ПАРЄ, це 26 числа буде підтверджено. От якщо до це партія «Батьківщина» доведе до кінця і Надія набуде цей статус, то Росія не матиме права. Хоча така країна, як Росія, вважає, що вона має права на все в цьому світі.
У четвер члени «Батьківщини» стримали обіцянку і поставили на голосування постанову про звернення до міжнародних організацій і міжпарламентських асамблей про звільнення Савченко. Її миттєво підтримав 321 народний депутат.
Ми знаємо, в яких умовах сьогодні знаходиться наша колега. Тому я прошу всіх сконцентруватись. Я ставлю за основу і в цілому проект постанови реєстраційний номер 1584 і прошу народних депутатів підтримати цю постанову. 321, рішення прийнято, проти 0, утримались 0, не голосували 50 депутатів.
Однопартійка української льотчиці Олександра Кужель пояснює, що надання Савченко дипломатичного статусу не дозволяє Росії тримати її під вартою жодної хвилини.
Це означає, що вони повинні завтра її звільнити. Це так, якщо Росія виконує статус дипломатичної особи, це не просто вже депутат Верховної Ради, це є вже дипломат Європейського Союзу, вони повинні її звільнити.
Разом з тим, офіційний статус делегата ПАРЄ Савченко отримає у момент відкриття закриття сесії організації, а станеться це лише наприкінці січня. Лише тоді парламентська асамблея направить відповідну заяву в МЗС Росії, яке в свою чергу передасть цю інформацію слідству. І лише після цього слідчий повинен буде своєю постановою закрити справу. Імунітети Савченко виходять не зі статусу учасниці делегації, а зі статусу народного депутата, каже голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. А він для Росії не показник. Відтак прогнозувати, що тепер щось зміниться, не варто.
Рішення керівника Російської Федерації, саме воно визначає судовий процес, саме воно визначає статус Надії Савченко. Тобто Володимир Путін особисто причетний до утримання в заручниках, тобто до екстремістської терористичної діяльності на території України. От і він визначає долю цієї людини.
Під час своєї недавньої прес-конференції у Москві Володимир Путін сказав, що вийти з в'язниці Надія Савченко зможе лише у тому випадку, якщо доведе свою невинність у залі суду. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі в програмі. Папа Римський Франциск молився за мир в Україні.
Gesù Salvatore del mondo, guardi quanti soffrono in Ucraina e conceda a quella amata terra di superare le tensioni.
І відомий український письменник Юрій Андрухович підбиває підсумки року, що минає.
Ми не сміємо, не можемо, не маємо права забувати спочатку наших протестів Євромайдану як явище.
Про це далі в програмі «Свобода сьогодні». А зараз наша традиційна рубрика «Де за дня».
Де за. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Де за дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Російський телеканал Russia Today повідомив, що художник, який прибив себе до Червоної площі, виступив на українському телебаченні у ролі економічного експерта. Чи справді це так? У сюжеті Євгеній Тюхтенко.
Художник, який прибив себе до Червоної площі, виступив на українському телебаченні в ролі економічного експерта. З таким заголовком вийшла новина на сайті телеканалу Russia Today російською. Далі процитували його вислів про те, що Росія веде війну проти України і проти Росії ведеться економічна війна. Новина стала дуже популярною в соціальних мережах та інтернет-ЗМІ. Мовляв, українські журналісти запрошують художників коментувати економічні питання. Фраза, яку процитували Russia Today, дійсно була озвучена художником Петром Павленським в ефірі українського каналу 24. Проте ніхто не представляв його економічним експертом. Він висловив свою думку, скоріше, як громадянин Росії. З самого початку художника запросили розповісти про його лекцію на тему перформансу, яку він прочитав за два дні до цього в Києві.
А тепер повернемося до теми Росії та її стосунків з Україною, щоправда, дещо з іншого, з мистецького боку, російський художник-акціоніст. Петро Павленський завітав до нашої студії. Петро відомий своїми акціями шоу «Свобода», «Відділення». Що думає про події в Росії та в Україні, маємо змогу почути просто зараз.
Підвела ведуча до інтерв'ю. У титрах Павленського підписали як художник-акціоніст, а тема зустрічі була «Мистецтво і влада». Йшлося і про мистецтво, і про акції протесту Петра в Росії. До того ж, мова так само зайшла і про пропаганду російських ЗМІ. Наприклад, зі слів своєї дочки, їй лише 3 роки, Петро розповів про інформаційне поле.
Дійсно, була така історія, я гуляв зі своєю дочкою, і вона щось розказує, ну, щось немного розказує, там бла-бла-бла, і українці хочуть захватити нашу планету. То есть она воспроизводит, это очень важно, она воспроизводит именно такую последовательность слов.
Розповів Павленський. 24 грудня громадська організація «Телекритика» підбила підсумки річного моніторингу проросійської пропаганди у ЗМІ і презентувала результати соціологічного дослідження її впливу на українське суспільство. Зокрема, у матеріалі «Телекритики» йдеться про процес відходу українського медійного простору від тотальної залежності від російського продукту та російського порядку денного. Ідеї «руского міра» вочевидь назавжди будуть відторгнуті більшою частиною українського суспільства та навіть українських політиків. оголосила Наталія Лігачова, засновник і голова правління громадської організації «Телекритика», підбиваючи медійні підсумки 2014 року. А виконавчий директор «Телекритики» Діана Дуцик розповіла, що у проросійських медіа Україна разом із США подавались виключно в образі ворога. І це серйозно вплинуло на ставлення росіян до українців та усього українського. Воно стало різко негативним. На відновлення довіри як між державами, так і між простими людьми піде не один рік, навіть якщо війна закінчиться, наголосила Дуцик. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Детальніше про результати соціологічного дослідження ви зможете переглянути на сайті radiosvoboda.org. І нагадую, що ми також в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У своєму різдвяному посланні Папа Римський Франциск молився за мир в Україні. Він закликав світ бути людянішим і засудив насильство на релігійному ґрунті. У традиційному різдвяному посланні до світу і міста «Урбі ет Орбі» Папа говорив про долю християн, яких переслідують у Сирії та Іраку, і закликав до миру між Ізраїлем та палестинцями, а також засудив напади Талібану у Пакистані. Наталка Чурікова докладніше.
Папа Римський Франциск, виступаючи у четвер з різдвяним посланням, заявив про необхідність встановлення миру в усіх зонах конфлікту. У це Різдво уже було пролито дуже багато сліз, сказав понтифік, звертаючись до присутніх на площі перед собором Святого Петра. У своєму виступі він згадав ізраїльсько-палестинський конфлікт, протистояння в Україні, в Іраку, Сирії, Лівії, Південному Судані та в інших африканських країнах. Молячись за Україну, Папа Франциск просив для цієї улюбленої землі миру і можливості подолати протиріччя.
Gesù Salvatore del mondo, guardi quanti soffrono in Ucraina.
Ісусе, Спасителю світу, поглянь на тих, які страждають в Україні, та даруй цій улюбленій землі можливість подолати протиріччя, перемогти ненависть і насильство, розпочавши новий шлях братерства і примирення.
Riconciliazione.
Понтифік висловив сподівання на вирішення конфліктів і в інших частинах світу, зокрема на Близькому Сході. Напередодні у святвечір за Григоріанським календарем Папа Римський подзвонив до табору біженців, що неподалік Ірбілу в північному Іраку. Цим людям, що втратили кров внаслідок кривавого конфлікту, він сказав, що вони є у тій самій ситуації, що Ісус у день свого народження. Їм також не знайшлося місця. Понтифік засудив, як він висловився, брутальне переслідування представників релігійних меншин у цьому регіоні.
А lui, Salvatore del mondo, domando oggi che guardi i nostri fratelli e sorelle dell'Iraq.
Я молив Спасителя, аби сьогодні він зглянувся на наших братів і сестер в Іраку та Сирії, які вже дуже довго страждають від тривалого конфлікту і разом з іншими етнічними та релігійними групами зазнають брутальних переслідувань.
Patiscono una brutale persecuzione.
Франциск згадав про нещодавній напад бойовиків на школу у Пакистані, у результаті якого загинуло більше 140 школярів, і закликав припинити насильство щодо дітей. У своєму посланні Папа Римський також говорив про поширення вірусу Ебола, жертвами якого стали тисячі людей. Марія Щур, Радіо Свобода.
Україна переживає історичні часи, а її найтрагічніші дні пишуться на Донбасі, де агресивний режим президента Росії Володимира Путіна розв'язав війну, вважає відомий український письменник Юрій Андрухович. Про це письменник розповів Радіо Свобода, і з ним розмовляла Оксана Пеленська. А першим запитанням було: 2014 рік – це Майдан, втеча президента, нова влада, президент, парламент, уряд, а також війна на сході України. Яка із цих подій вплинула на хід української історії найбільше у році, що минає?
Ну, безумовно, що початок був найважливіший, тобто те, що українське суспільство наприкінці минулого року, себто в листопаді 2013-го, знайшло в собі сили, ресурси і, головне, знайшло в собі волю згуртуватися і вийти на цей, здавалось би, фактично безнадійний протест, це створило початок для всіх інших змін. І тому я думаю, що тут ми не сміємо, не можемо, не маємо права забувати саме цього першого, так, цього початку наших протестів і ось Євромайдану як явище.
Тобто з усіх подій року ви виділили б Майдан як головну подію?
Так, хоча знову ж таки він має свої певні стадії, свої певні теж якісь там пікові моменти, кульмінаційні. І ось, скажімо, те, що спричинило мільйонну демонстрацію протесту 1 грудня 2013 року в Києві, це безумовно ця брутальна і кривава, власне, відповідь влади на мирний проєвропейський протест, це насправді визначило характер усіх подальших змін і всіх подальших подій. І цей характер значною мірою жорстокий, трагічний і дуже болісний. І ось, на мій погляд, про це не варто забувати. Не варто забувати, що це уже певний ланцюг дуже тісно між собою пов'язаних подій. І в цьому ланцюзі варто, мабуть, бачити і відчувати якийсь певний все-таки сюжет. Так, я це кажу зараз як письменник. Якийсь певний сюжет і якусь цілком виразну логіку втілення цього сюжету. Тому я дивлюся на перспективу радше оптимістично. Тобто, якщо досі усе розвивається таким чином, тобто, якщо цього року Україна вистояла і відстояла так себе і своє призначення, то значить, що ми, українське суспільство і наша країна, ми переможемо.
Але Україна заплатила тоді за перемогу Небесною сотнею. Зараз це вже Небесна тисяча. Десятки сотень найшляхетніших українських громадян, які відстоюють незалежність своєї країни. Хто відповість за розпочату війну, за втрачені життя? Сусідня держава з її агресивною політикою, невмілі дії українських полководців чи безсилі державні керівники? Чи також винна і Європа, як колись сказав наш поет Олександр Олець, а Європа мовчала?
Я думаю, що тут потрібно, напевно, враховувати усе перелічене вами, але все-таки найголовніший тягар лягає на країну-агресора. Тобто, якби в Кремлі не перебував при владі ось уже протягом скількох років чоловік на ім'я Владимир Путін, то цих небесних тисяч не було б. Це, на мій погляд, цілком зрозуміла річ. Але безумовно, що не буває явищ якихось однозначних, так, і перелічені вами чинники також безумовно відіграли свою роль.
Скажіть, будь ласка, який у вас прогноз для України на 2015 рік? Чи вийде Україна з війни з гордо піднятою головою, звільнивши свою землю, в тому числі і Крим, від окупантів?
Я не можу цього так абсолютно прив'язувати саме з новим 15-м роком. Мені здається, це насправді заварилося на значно тривалішу перспективу. Але всі оці ключові запитання, які в нас сьогодні виникають, насправді будуть відкритими до моменту, коли в Росії упаде нинішній режим. Тобто це запитання не по детально, мабуть, варто ставити, скажімо, чи повернеться Крим, чи буде мир на Донбасі, чи отримає Україна європейську перспективу. Ось, а варто спочатку поставити запитання, наскільки тривкий і як довго ще буде панувати в Росії той режим, який панує в ній сьогодні. А все інше буде вирішуватися достатньо динамічно.
Відомий український письменник Юрій Андрухович в інтерв'ю Оксані Пеленській. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі Радіо Свобода програма «Ми разом». Тема, роль і проблеми при створенні антикорупційного бюро в Україні. А нам час прощатися.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Юлія Сейко. На все добре.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте «Радіо Свобода» в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.